Life won't pass me by. Life won't pass me by.
I dag, der er jeg trådt ind i min uge 32 i min graviditet. Og det betyder, at baby er på størrelse med en knoldselleri. Måler omkring 40 cm, vejer cirka 2 kilo, og det synes jeg er fuldstændig vildt. og noget andet, jeg også synes er vildt, det er, at jeg sammen med dig, der lytter med indtil nu, er blevet beriget med erfaringer fra interessante kvinder, som har åbnet op om deres oplevelser med at kombinere et erhvervsliv med et børneliv. Jeg håber i hvert fald, at du ligesom mig er blevet inspireret, og måske også er blevet lidt mere rolig af at høre om, hvordan barslen og livet med baby og business ikke nødvendigvis er defineret for dig på forhånd. Der er ikke en one size fits all model. I hvert fald velkommen til dig, der lytter med. Jeg hedder Natasha Holst-Bylov, og i dag der sidder jeg over for endnu en power lady, som jeg har glædet mig til at præsentere dig for. Nemlig dig, Anne-Mette Foss. Velkommen til Biz & Baby.
Tusind tak.
Og velkommen til lille Rita også.
Yes.
Du har nemlig taget din datter med på 3 måneder, som ligger hernede på gulvtæppet og pluder. Det er mega hyggeligt, fordi du er på barsel lige nu, Anne-Mette. Mm-hmm. Og det er derfor, at Rita, hun er med rundt til alle de ting, som du har gang i. Og det er mange ting, synes jeg.
Det er det, ja.
Du er influencer, du er selvstændig, altså har et stort selvstændigt virke, hvor du er forfatter, og du maler, du designer, og du producerer mange ting mm-hmm. i din virksomhed. Og så har du også 4 børn. Du har ja. Hugo Sander på 14, ikke?
Jo.
Ferdinand på 12, Luca på 6, og så lille Rita, der er med her i dag. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at høre, hvordan dit take på alt det er. Fordi du med 4 barsler på forskellige tidspunkter i dit liv, har et erfaringsgrundlag, som jeg synes er helt vildt interessant at dykke ned i. Og så også, fordi du står midt i det lige nu, midt i din barsel.
Ja, midt i arbejdslivet, midt i barslen, midt i livet, det på det. Den måde midt i det hele.
Du er fuldstændig midt i det hele.
Ja.
For der er jo egentlig knap 15 år mellem din ældste og din yngste.
Mm.
Så jeg tænkte, der må have været, altså har der været hvilken forskel har der været fra dengang til nu, altså i forhold til det her karriereræs? Hvad har været den sådan mest markante forskel på at få børn dengang og nu?
Mm. Man kan jo sige, hvis man lige starter, da jeg får Hugo Sander i sin tid, der er 24 år, som jo blev anset for at være ret ungt, og det er jo nok ikke blevet bedre i løbet af de 15 år, der er gået. Altså det er stadigvæk i dag anses for at være meget ungt i dag. Jeg fortæller for, at man får dem gerne også før. Altså jeg synes bare, man skal kaste sig ud i det, fordi børn har for mig aldrig været en hemsko. Og man har simpelthen kun kærlighed, og den har man også, når man er 24. Så det er ikke, det har bare været en stor glæde for mig at få børn tidligt på den måde. Men dengang var jeg under uddannelse, fordi jeg var ung, og også dengang, ligesom i dag, så vil man jo i Danmark gerne have, at kvinder får børn under uddannelse, og på den måde gør man jo faktisk også meget for, at det kan lade sig gøre. Og det gik også rigtig, rigtig fint. Jeg selv havde jo på det tidspunkt ikke sådan de store tanker om karriere og hvor meget arbejde skulle fylde i min hverdag, fordi det var jo uddannelse, der fyldte. Og så var det også det liv, man har, når man er ung, der fyldte. Altså en hel masse sociale relationer. Jeg vil gerne i byen med veninderne. Jeg vil gerne altså, ud og flashe ens unge pige super smækre krop på stranden i bikini. Og jeg ved, altså, man har bare så mange ting, der fylder, når man er så ung, som i dag er helt vildt ligegyldige for mig, ikke? Men det er meget sødt, Rita ligger og snakker ja, hernede på gulvet til mig.
Det er vildt hyggeligt.
men altså, det var meget anderledes end den måde, det er at få et barn i dag for mig, kvæg min alder og kvæg det arbejde, jeg har i dag. Der er jeg jo all in investeret i min virksomhed, eller de virksomheder, jeg driver i mit familieliv med 4 børn lige pludselig. Det vil sige, det kræver også, at jeg er ligesom helt vildt investeret i det. Og jeg har også kommet til en erkendelse, der er helt anderledes end det, jeg først gik ind til moderskabet med, som oprindeligt var, at et barn var ligesom et bidrag til mit liv. Det var det, jeg tænkte.
Mm.
At barnet kommer et bidrag til mit liv, så jeg skal fortsætte mit liv, og så må barnet ligesom passe ind. Det er stadigvæk på mange måder sådan, det nok foregår, at mit liv er jo et liv, der kører med ret høj hastighed, og jeg har gang i mange ting. Men jeg har fundet ud af, at det altid vil være mig, der er nødt til at tilpasse mig barnets behov. Fordi sådan er det med børn. Altså, og det er den største og glædeligste erkendelse at komme til, fordi jeg er blevet ældre og har et andet liv i dag, der jeg kæmper ikke imod det, at jeg er blevet mor. Det er ikke en ros at sige til mig, ej, man kan slet ikke se, man kan jo slet ikke mærke på dig, at du er blevet mor. Altså, det er ikke en ros til mig.
Mm.
Jeg vil gerne have, at man kan mærke på mig, at jeg lige er blevet mor. Jeg vil gerne have, at man kan mærke det på mit arbejdsliv, at jeg skruer lidt ned. Jeg vil gerne have, at man kan mærke det på mig, hvis jeg bliver berørt og bliver ked af det, eller hormonel. Altså det at være mega hormonel, det var nærmest sådan et fyord for mig som 24-årig. Fordi det var jeg ikke. Altså jeg havde styr på det hele. I dag, der er sådan, man er super hormonel. Altså.
Ej, det er sjovt, du siger det.
Own it, du ved.
Ja.
It's fine.
Ja, ja. Fordi jeg, altså, jeg er jo 33, så jeg er jo altså, på den måde ældre end at være 24 i hvert fald. Mm. Og jeg havde nemlig sådan en episode for noget tid siden, hvor at jeg slet ikke kunne se selv, jeg var hormonel, og så påpegede min veninde det, og så blev jeg jo bare sur. Altså jeg ved ikke... Ja, jeg ved ikke, om det er en alders ting nødvendigvis, ikke også, fordi jeg er førstegangsfødende, så jeg har svært ved lige at sådan... Det har ikke nogen, du ved, det har ingen indflydelse, det har ikke noget med noget at gøre. Og så at kunne track lidt tilbage, og så være sådan, jo, den dag, det var nok.
Jamen det er man i de 9 måneder, man er gravid, og så er man da også bare lige de ekstra år efter, eller sådan noget, hvor kroppen den er på vej tilbage til at finde sig selv, og man skal have menstruation igen, man ammer, altså der er mange ting, der er sådan super hormonelt påvirket. Og der tror jeg bare, at jeg gav mig hen i det med tiden, jo ældre jeg er blevet, har jeg ligesom fundet ud af, jamen, det er en faktor. Og det er okay. Hvorfor vi kvinder render rundt og tænker, at vi helst ikke vil være hormonelle, det forstår jeg faktisk ikke. Det er jo fuldstændig fantastisk, at vi er det. Det er det, der gør, at man kan lave børn, og vi fungerer, og hele verden hænger sammen.
Mm.
Altså, i stedet for at tale det ned, så bare tale det ind i samtalen og sige, jamen, det er nok ret i. Jeg er egentlig mega hormonel.
Mm. Men det tror jeg, altså, fordi at det der med at have PMS har negativ klang.
Ja.
Altså, jeg tror, vi er vokset op med, at det skal du helst ikke have. Ja. Eller, altså sådan, jeg kan i hvert fald lige høre, du ved, drengene i min folkeskole sådan drille lidt med det. Yes. Ikke? Så det er nok, der. Men under dine første 2 barsler, der læste du så ikke på arkitektskolen. Og så her med de sidste 2, med Luca og Marita, der har du været selvstændig, ikke?
Jo.
Ja, så du har lavet et skifte også, altså selvfølgelig fra uddannelse til at være selvstændig, men havde du ikke også et arbejde in between?
Jo, altså... Altså de to første, altså de to første blev lavet, og kom, mens jeg var på studie. Jeg læste på arkitektskolen på Kunstakademiet, og havde jo en kæmpe frihed på den måde. Man er meget på studie, men det er jo et studie, hvor du fuldstændig selv styrer din tid. Og jeg er god til at planlægge min tid og sådan noget, så det fungerede faktisk rigtig, rigtig godt for mig at være på barsel / studie og stadigvæk kunne engagere mig lidt i studiemiljøet, selvom jeg var på barsel, og altså det havde jeg det rigtig, rigtig godt med. Man bliver jo ikke rig af det, vil jeg lige sige, at være på barsel under uddannelse, men altså pyt, hvem er rig under uddannelse nogensinde, ikke? Så altså, you know. Men det var på en eller anden måde rigtig dejligt at have det overstået, for jeg tænkte jo ikke, at jeg skulle have flere børn, og så ligesom komme ud på arbejdsmarkedet, og der sad jeg på tegnestue, og så havde ligesom den her karriere foran mig, jeg var i gang med at tegne nogle ret fine, forholdsvis sådan prestigefyldte projekter i København, og synes faktisk, at jeg havde en karriere, der lå sådan ret lige til højre benet foran mig, som jeg var meget glad for. Alt omkring det. Men deltager jo så en stor bagdyst, tilfældigvis lige der i 2013, bliver skilt oven i det, og har bare en kæmpe livskrise, og kommer til et punkt, hvor jeg bare siger, at jeg er nødt til at gøre alt anderledes. Og dropper hele arkitektfaget, redefinerer mig selv fuldstændig, bare fordi jeg havde brug for at være noget andet, end det, jeg havde været, og det, jeg havde været i. Altså, jeg har bare lyst til noget helt andet.
Mm.
Og det gør jeg der. Og i det møder jeg jo så også min nuværende mand, Miki. Han har ikke nogen børn, og så vidste jeg godt, hvad klokken var slået. Altså, jeg kunne i hvert fald aldrig være hende, der skulle fortælle en mand, at han ikke skulle være far. Det vidste jeg allerede, inden jeg gik på date med ham. Så ja, så skulle jeg jo til at have flere børn, kunne jeg godt se. Jeg skulle i hvert fald have 1 mere, ikke? Det var planen, at vi bare skulle have Luca.
Mm.
Og så var det jo, at jeg stod i at have stiftet enkeltmandsvirksomhed dengang, som sidenhen blev til et IVS, og nu er et APS i dag. Det har jo udviklet sig. Men dengang stod jeg med hele ansvaret selv, da jeg fik Luca. Og der var jeg primært engageret i kagebaning, YouTube, lidt Instagram var stadigvæk lidt nyt der for 7 år siden, da jeg blev gravid med ham. Men jeg bloggede rigtig meget og så blogging, dengang man bloggede, som en fantastisk mulighed for mig for at holde gang i noget arbejde, mens jeg var på barsel. Og jeg ligesom skulle det til at hænge sammen. Man kan sige økonomisk, hang det måske også kun lige sammen. Altså, jeg var jo alene i virksomheden, og det var kun min tid. Der var til rådighed, og jeg havde jo ikke man havde ikke samme mængde følgere og sådan noget dengang. Jeg så ikke tjente det samme, som jeg kan i dag på de ting, jeg laver. Ikke at økonomien er blevet meget bedre, men nu har vi også en masse ansatte, som man skal betale og sådan noget. Ikke? Så på den måde, så var det jo lidt... det var der lidt udfordrende, synes jeg, lige med Luca, at lære det her med selv at skulle tjene penge, samtidig med at jeg forsøgte at holde barsel, samtidig med at jeg havde en drøm om at profilere mig selv, fordi jeg skulle også tjene penge forhåbentlig på det, jeg laver om 20 år. Så jeg skulle ligesom, der var rigtig mange jern i ilden lige på det tidspunkt.
Det lyder sådan, og så havde du stadig også to børn, som havde en alder. Altså ja. Som du jo også tænker, jeg skulle, altså det var tre børn, det er jo også nu fire, men det var vel også noget...
Der var også lige dem.
Ja.
Det er rigtigt. Men det er faktisk meget sigende, måske jeg lige ikke selv får snakket dem ind i samtalen. Ikke fordi jeg ikke var der for mine børn. Jeg har altid virkelig prioriteret mine børn. Ja. Men jeg er også kommet til en erkendelse af, at jeg er blevet en bedre udgave af at være mor med tiden. Altså simpelthen fordi, jeg har fået mere ro på. Og jeg har fundet ud af... Jeg har fundet mig mere til rette i min mor-rolle for hver barn, jeg har fået. Jeg er blevet mere tryg i det, og jeg ved, hvad jeg mener om tingene. Og jeg tør at sige fra også over for min mand, hvad han gør, eller min eksmand, hvad han gør. Altså ting, som jeg synes, jeg skal stå fast på en gang imellem. Jeg er blevet meget mere sikker. Så, i det er jeg også blevet mere opmærksom på, at der skal være plads til mine børn. Jeg skal lige kigge dem i øjnene og snakke med dem. Jeg skal lige... fortæl dem, hvorfor jeg er i dårlig humør, hvis det er noget, der går dårligt i virksomheden, eller hvis jeg er mega hormonel, eller hvad det måtte være. Jeg skal ligesom lige have hele familien med i det her cirkus, der er mit cirkus, ikke? Det er jeg blevet meget mere opmærksom på. Og måske i kraft af, at vi også besluttede at få Rita, som bare var sådan et på en eller anden måde vanvittig beslutning, midt i vi begge to, både min mand og jeg, er gået ind i virksomheden, og er totalt afhængige af, at vores virksomhed går godt. Og så i et år, hvor der bare var udbrudt krig, og hele verden var bare gået helt af hotel, ikke? Og jeg tror bare, det der med at skulle have en baby og alt det var bare så vildt. Mm. Altså, der skete så meget i 2022 for mig, privat og så ude i verden, at alting var bare så ekstremt. Og i det, der har jeg også virkelig haft brug for lige at søge lidt ind af og finde ud af, hvad er det, der er vigtigt? Det er tiden med mine børn, tiden med min familie. At det, jeg laver i min virksomhed, er det, jeg elsker mest. Jeg skal ikke bruge tid i min virksomhed på de ting, jeg ikke bryder mig om. Jeg er nødt til ligesom at fokus. Ja, det kunne man snakke om i flere timer, det der. Den øvelse, men det er en vild øvelse at gøre sig og prøve at ændre sine vaner for, hvordan man er mor og hvordan man driver virksomhed, faktisk.
Ja, fordi jeg kan sige til... altså, fordi det tror jeg også er en... jeg tænker i hvert fald i en eller anden grad, det også handler om, hvis man taler til selvstændige i hvert fald, hvor jeg forestiller mig, at man lidt mere kan vælge sine arbejdsopgaver, end hvis man har en chef. Mm. Altså sådan, så det kan jeg sagtens følge dig, at der er en kæmpe læring, og det tager faktisk tid og energi og overskud at skulle i sin egen virksomhed sætte fokus de rigtige steder, fordi du kan hurtigt ende et eller andet sted, hvor du bare laver noget for at tjene penge. Altså sådan, det er vildt vigtigt faktisk. Det har jeg i hvert fald oplevet i min enkeltmandsvirksomhed, at det er vildt vigtigt, at jeg faktisk tager sådan helt vaskeægte stilling til de opgaver, der står over for mig, hvad jeg har lyst til, hvad jeg ikke lyst til. For ellers kan man hurtigt komme til at køre sin virksomhed i en retning, som man måske faktisk ikke har lyst til, at den skal i.
Mm.
Så det, der med, at mamma har været tryg på dit hoved.
Der er virkelig tryg på mit hoved. Kan man se det? Sådan helt udspilet, bare... Og man kan ikke nogen gang godt føle, at det er sådan en vandmelon. Det plejer at være sådan et billede, jeg bruger til, når jeg snakker med min storebror, fordi han er lidt sådan en, der er meget op i sit hoved, tænker meget. Jeg kan godt få sådan en følelse, at man er sådan en vandmelon på en tandstik, ikke? Sådan dum, 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 så er man sådan en hoved, der kører herop. Sådan er jeg lidt, altså, at jeg kan godt have enormt mange tanker, enormt meget gerne vil, enormt, men så er der en begrænsning, hvad du fysisk kan nå at udrette. Altså også bare apropos med en baby. Nu ammer jeg hende jo, og ammer rigtig gerne alt det, jeg kan, for jeg synes, det er dejligt, og det vil jeg gerne gøre. Og det går fint, men det er jo raskt væk 4-5 timer om dagen, man kan bruge ægte. Før du får sat dig ned, babyen spiser, det kan måske lige tage en halv time, og det skal altså måske hver halvanden time, hver anden time, måske hver tredje time, hvis du er heldig. Altså det kommer lidt på, hvordan dit barn er. Det er så rigtig mange timer i døgnet, man bruger på bare at amme. Og så kan du jo, og så er der bare begrænsning på, hvor mange små akvareller, jeg kan sidde og male, eller hvor mange kager, jeg kan bage, eller hvor mange podcasts, jeg kan medvirke i. Altså, der er ligesom en begrænsning. Og det samme med nu, det her med at fokusere på, hvad man skal, det er noget, jeg virkelig har tænkt over. Det vil jeg virkelig gerne blive bedre til i løbet af min barsel, vil jeg faktisk rigtig gerne blive bedre til at vælge det rigtige til og fra, for jeg er jo på deltidsbarsel. Så jeg får jo noget barselsrefusion, og så betaler jeg noget løn. Så på den måde arbejder jeg jo givetvis, fordi jeg jo har en baby, på ingen måde så meget, som jeg plejer, men jeg arbejder stadigvæk lidt. Og der er det der med, hvad siger du ja til? At blive dygtig til det. Og det kan man sådan set overføre i alle livets aspekter. Det behøver ikke kun være i arbejdsøje med. Altså, det fungerer også som mor. Hvad siger du ja til for opgaver som mor? Eller er det vigtigt for dig at gå til babysvømning? Eller ej, du ved. Mm. Eller er det bare en stressfaktor? Jeg kommer aldrig til at gå til babysalmesang eller babysvømning. Ikke fordi jeg synes, det ikke er skønt, men det er simpelthen ikke tid til, hvis jeg også gerne vil noget af det andet. Så det er sådan en balance. Og nu sidder jeg her i den her podcast om bis og baby. Altså, men det giver mening for mig at sige ja til. Men man, jeg bliver også spurgt om andre podcasts eller interviews, og der er jeg virkelig begyndt at blive, jeg er så stolt af mig selv, begyndt at blive rigtig dygtig til at sige nej tak.
Og det skal man nemlig blive god til, men jeg er selvfølgelig rigtig glad for, og det er sikkert på dem, der lytter med, og også rigtig glad for, at du ikke sagde nej tak til.
Ja, men det er fordi, det giver mening det her, ikke? Ja. Det her, det var totalt rigtigt, altså det var spot on, det passer lige ned i, hvor mit arbejde er i dag, og mit liv er i dag. Baby, business. Den var bare sådan, okay, det siger jeg ja til. Der kan jeg faktisk måske bidrage med et eller andet.
Helt sikkert, det kan du. Ingen tvivl om det. Men har du taget nogen... altså, fordi du er så selvstændig, da du får Luca for 6 år siden, og der er du jo også i dag, kan man sige. Har du så taget nogle erfaringer med dig videre? Altså sådan, fordi på den måde så... Altså, din virksomhed har jo udviklet sig helt vildt meget på de 6 år, men der må, er der alligevel også sådan en ro ind i, altså sådan nogle ting, du kan tage med dig videre, sådan, okay, det der, det gjorde jeg, da jeg var på barselen med Luca, det vil jeg gerne gøre anderledes den her gang, eller sådan.
Ja, jamen det er der. For lige at forstå sådan helt, hvad det er, jeg skal ind på, så vil jeg lige sige, Luca er jo min mands første barn. Han er også en slags forældre for mine 2 ældste drenge, men Luca er hans første. Så da vi fik Luca, var jeg også meget opmærksom på, hvordan min mand Miki, han tog det hele, fordi jeg var ligesom, havde været i det før, var i morrollen allerede. Han blev forældre, og jeg havde Luca med rundt overalt, fordi jeg var selvstændig, og han var jo afhængig af mig, og armede også ham, og sådan, så det var meget sådan et, Luca og jeg kørte et eller andet parløb, og så kunne jeg ligesom forsøge at få Miki ind i det, og var meget opmærksom på den del. Og der var Miki meget mere urolig omkring nogle ting, som nybagt far, hvor jeg brugte meget energi på at forsøge ligesom at vise ham, at det er okay, og man kan godt have en baby med rundt, og jeg kan sagtens lige skifte en baby her midt i magasin, eller, altså der var så mange ting, hvor at noget, der var svært for ham, var nemt for mig, det skulle jeg ligesom lige forsøge at give videre, uden at træde ham over tæerne. Altså, hvor at nu er både Miki og jeg engageret i virksomheden fuld tid, Rita kommer til verden, og der kan Miki og jeg kigge på hinanden og se hinanden i øjnene, og begge to vide, at alt kan lade sig gøre, hvis vi bare er stille og roligt. Så jeg har ikke, vi har ikke alle de her, vi havde ikke en masse diskussioner, det var ikke sådan, men der var ikke alle de her tanker til stede, eller dem, der var til stede dengang med Luca, er slet ikke til stede den her gang. Jeg bruger ikke energi på at tænke specielt meget over, hvad jeg kan og ikke kan med Rita, fordi jeg ved af erfaring, og nu har jeg også opbakning til det, at jeg kan stort set det hele med hende. Jeg skal bare være rolig, og så skal jeg, som jeg startede ud med at sige tidligere, være opmærksom på, at det er altså hendes behov først. Og hvis ikke hun gider, hvis hun er træt, eller hvis hun skal skiftes, og jeg står midt i magasin, altså så må jeg jo løse det. Og så må jeg jo skifte ind i barnevogn midt i magasin. Altså det, og det er ligesom det, jeg har fundet ud af, at... det er hun dernede og griner med. Jeg har ligesom fundet ud af, at det meste kan man faktisk godt... Man siger det meste sådan, men så det der med alle de der 1000 ting, jeg går og laver. Jeg deltager i alt muligt. Hvis jeg havde et barn, der var dybt ulykkelig, så kunne jeg ikke. Men hun er også mere glad, fordi jeg er helt rolig omkring hende.
Men hvordan har du fået den ro? Fordi jeg tænker, at den ro kommer vel også lidt af en spejling i andre mennesker. Eller sådan, det kræver vel også, at de mennesker, du så render til møder med. For eksempel din dag i dag. Vi kan jo tage din dag i dag.
Ja.
Du kommer direkte fra et møde i Ølstykke, hvor vi har snakket om forskellige produkter. Og så kommer du direkte her til, at jeg scouter lige ud over parkeringspladsen, når du kommer gående med barnevognen og spiser frokost på samme tid. Og altså sådan...
Jeg var ved at køre barnevogn ind i en bil, fordi jeg kørte sådan med højre albu, kørte jeg barnevogn, mens jeg skovlede salat i hovedet. Ikke?
Og så samtidig, så hvad hedder det, plejer du også lige din Instagram-profil med at lave en video på vej. Eller, altså sådan, du ved, det bare, når man ser det udefra, det er meget imponerende, hvad det er, du formår at gøre. Men det er vel også afhængig af nogle andre faktorer. Altså en ting er Rita og hendes temperament, hvis nu hun havde haft en diagnose, eller, altså sådan, der, eller bare havde været... Ja, utilpas i en eller anden grad. Og så er der vel også dem, du mødes med.
Ja.
Altså sådan,
Man kan sige, nu kommer jeg her, præmissen er, at vi snakker business og baby, så her har jeg tilladt mig at sige til mig selv, at her gider jeg overhovedet ikke bekymre mig om, hvad end du måtte mene om, at jeg har presset eller stresset, fordi jeg tænker egentlig, at det er præmissen, at jeg må godt komme her og være super presset og stresset med en baby på armen. Men jeg er også gået til det, lidt som vi snakker med hormoner og sådan noget. Jamen altså prøv, jeg har en baby. Altså, og jeg er en nybagt mor. Og det er et shit show. Altså, det er det. At have en lille, et barn med sig rundt på 10 uger, som gylper ud over alt, for det gør hun, du ved, som skal have skiftet blæ i tid og utid, som synes, hun skal sove, når jeg skal være vågen, og være vågen, når jeg skal sove. Altså, det bliver bare et stort kaos. Men det har jeg valgt at bare tilgive mig selv. Og det er simpelthen den tilgang, jeg går til verden. Så når jeg går ud til møder, så er det sådan, det er. Og hvis folk ikke kan lide det, hvis de ligesom ikke kan være i det, så gør det faktisk ikke mig presset længere. Det gjorde det virkelig med Luca, faktisk. Det var første gang, jeg var selvstændig med et barn på barsel. Og det her med, at jeg stadigvæk prøvede at drive lidt virksomhed, kom ud til møder og sad ammet til sådan et møde, kan jeg huske, hvor jeg bare tænkte, åh nej, og det er pinligt og sådan noget. Jeg har det siddende på sådan noget, der giver mig nærmest myrekryb, bare når jeg tænker på det. Fordi jeg var så utilpas i situationen. Altså i dag, der er 100% ligeglad med, om der sidder en eller anden mand over for mig på 60, som bliver ubekvem ved, at jeg hiver brysterne frem og ammer mit barn. Fordi det er simpelthen hans problem. Og hvis det ikke passer ham, og vi så ikke kan arbejde sammen, fordi det er min situation, det er sådan, mit liv er lige nu, så er jeg ikke sur eller vred på ham overhovedet, men så er det nok meget fint, at vi finder ud af, at det ikke lige er et godt match. Altså, og det har jeg lært, at det bliver jeg nødt til at hvile i. Det skal så også omvendt siges, jeg er jo slet ikke sådan en, som bare smækker brysterne op på bordet og har brug for at vise folk den her sådan over... Jeg synes godt, man kan have sådan lidt overdrevet naturlighed nogle gange omkring kvindekrop og baby og alt sådan noget. Det lader jeg nogle andre stå for, for jeg synes egentlig, det er dejligt, at den vinkling findes på sociale medier. Man hele tiden viser kroppen og appetinhud og strækmærker og alt det her. Dejligt. Det er ikke en mission for mig at vise moderskabet frem på den måde. Overhovedet ikke. Men jeg er bare i det. Og det gør så, at man nogle gange kommer med persille mellem tænderne, fordi man ikke lige fik tjekket det, og man lige har spist sin salat på vejen og været ved at køre ind i en bil med barnvognen. Og, altså, I ved, det er bare et kaos. Og jeg synes, det bedste råd, jeg kan give, altså absolut, hvis jeg skulle give et godt råd videre, ikke? Det er sådan, accepter, at du ikke er et overmenneske. Så accepterer resten af verden det nok også. Der er ikke nogen, der forventer af dig. Altså, ingen, der forventer af dig, at du kan alt. Jeg ved ikke, hvorfor at det er så svært for os at vise det frem nogle gange med et barn på ham. Altså, at så lykkes tingene bare ikke.
Men tror du, at det er, fordi du har den tilgang til det, at du så kan lave så mange ting, fordi at på en eller anden måde, så, altså når man ser på det, så er det jo lidt overmenneskeagtigt. Jeg så lige på din Instagram-profil i dag også, at så havde du også lige fået pakket nogle af dine nye kogebøger ind til personalet på Herlev Hospital, for du gerne lige ville huske at sige tak til dem for den gode oplevelse, din fødsel med Rita har været og sådan noget, ikke? Og når man ser det, så tænker jeg jo, hold kæft, hvor det sejt, eller sådan oven i alt det andet, så har du også lidt overskud til... Og du ved, klap dine medmennesker på skulderen, eller hvad vi skal kalde det. Altså sådan, så du ved, men tror du, det er fordi, at du hviler så meget i at gøre de der ting, du gør, at det også, altså du ved, giver faktisk et overskud? Fordi man kan sige, på den måde, så er der jo noget energi, du ikke bruger på at have, altså at spekulere på ham der sidder over for dig, eller altså sådan... Jeg kan i hvert fald mærke, at nogle af de ting, du sagde farvel til efter din barsel med Luca i forhold til, hvad andre folk tænker, er de ting, jeg står over for lige nu. Altså, du ved, det er den kamp, jeg skal tage med mig selv om, netop at blive mere ligeglad, tænker jeg, når barnet kommer.
Jeg tror, du har fat i noget i forhold til, altså det, at jeg hviler i det, giver overskud. Det skal så samtidig siges, og det er... Ja, altså, okay... Om mig skal man vide, at jeg har virkelig stor kærlighed til mennesker omkring mig. Og det altså sådan generelt bare, det kan jeg mærke, jeg holder virkelig af mennesker. Og jeg holder af mennesker på alle de forskellige måder, vi er. Jeg er ikke sådan en, der kigger på en kvinde, som lever et meget andet liv end mig, og tænker om hende, at hun er doven, hvis hun vælger at ligge på sofaen rigtig meget, for eksempel. Synes jeg bare må være skønt, og jeg kan blive helt misundelig på, at man kan finde ud af det. Men jeg har aldrig været sådan. Og det vil sige, at jeg gik ind i mødergruppe i sin tid, da jeg fik færdig min næstældste, så det er 12 år siden, og der sagde jeg til min mødergruppe, kan vi ikke godt aftale, at det er også okay, at der er friskbagte boller og friskbagt kage og blomster og fint dækket bord, når I kommer på besøg. Fordi det er ikke et forsøg på at nedgøre jer eller vise, at jeg har kæmpe overskud. Det er bare noget, der gør mig rigtig, rigtig glad at gøre alt det her. Og jeg vågner om morgenen med sådan ekstremt meget energi nogle gange. Så der, hvor andre de sådan, okay, jeg har mest lyst til bare at gå i joggentøj, og aldrig nogensinde få makeup på, jeg vil bare gerne amme mit barn, og jeg vil bare gerne ikke bage boller og det hele, så er jeg bare sådan, fedt mand. Fedt, du kan være i det. Men det kan jeg ikke være i. Mm. Jeg er nødt til, for at jeg fungerer, og for at jeg slapper af i mit hoved, så vil jeg helst have gang i mange ting. Og der performer jeg bedst, og jeg er mest glad. Så jeg slapper mest af, når jeg har travlt. Altså, jeg skal forklare det anderledes end det.
Jamen, det giver god mening.
Men sådan fungerer jeg simpelthen.
Ja.
Så i stedet for, at man sammenligner sig med andre, så bare tilgiv dig selv. Altså, alt det, du ikke formår. Jeg formår for eksempel ikke at finde tid til at ligge hud mod hud på sofaen med min baby, med dynen rundt om os og se Netflix-serier. Og det har jeg fået videre rigtig klogt at gøre. Men det formår jeg ikke. For sådan er jeg ikke. Jeg bliver sindssyg efter 10 minutter. Og så røvkeder jeg mig. Og så er bare sådan, nu har hun vist mærket hud mod hud nok. Nu skal vi også videre. Og så det er jo bare for at sige, det er jo ikke, jeg gør det så godt, jeg kan, som den mor og den kvinde, jeg er. Men jeg gider ikke spille min tid på at fortælle mig selv, at jeg er forkert. Fordi det er jeg ikke. Vi er alle, i så fald er vi alle sammen forkerte. Og alle sammen rigtige. Altså, vi alle sammen kommer til at fuck up big time med vores børn. Inden vi gik i gang, så sad jeg og sagde til dig herude i forrummet, at det vigtigste, jeg synes, man kan lære sine børn, det er at tilgive. Fordi de skal være i stand til at tilgive dig for alt det lort, man har lavet. Fordi man som forældre 100% sikkert kommer til at lave fejl. Mange fejl. Men jeg synes også, at jeg af erfaring kan sige, at det, at jeg er i stand til at tilgive mine forældre for deres fejl, er en kæmpe gave til mit forhold til mine forældre i dag. Det, at mine børn er i stand til at tilgive mig for mine fejl, er en kæmpe gave. Fordi den anden vej, det her med, at forældre tilgiver deres børn, det gør vi hele tiden. Det bliver vi skolet i, lige fra de skider på os første gang, så tilgiver vi også det, ikke? Altså, det lærer vi bare. Det er sådan, det er naturlighed for os forældre at tilgive vores børn. Men omvendt er det faktisk en meget fin ting, at man lærer dem, at man bare er menneske. Og det lærer du jo også børnene ved at have dem med rundt og vise dem, altså, at tingene er ligesom, de bliver så godt, som det nu kan blive. Og nogle gange bliver det helt vildt fedt og godt, alt det, man kaster sig ud i, andre gange, så, ja, så hopper man bare på hesten igen i morgen, ikke? Altså.
Ja. Men hvad gør du så, når du bliver frustreret over de der ting, som du føler, du ikke formår? Altså de ting, fordi det lyder jo sådan en lille smule som om, at du måske ville ønske, at du godt kunne lide at ligge hud mod hud og sådan.
Ja.
Hvad gør du så i stedet for? Altså fordi er der ikke, eller ja, har du sådan brug for så at kompensere på en eller anden måde? Altså fordi for eksempel, da vi sad herude forrummet, så registrerede jeg jo, at du fik også det sagt på et tidspunkt, hun har lige brug for nærvær, ikke? Altså sådan, og så kigger du hende jo helt i øjnene, og nussede hende på kinderne, og kyssede hende i panden, og altså sådan, hvor jeg sådan tænkte, det er sgu også rimelig sejt og sådan roligt i forhold til den dag, at du bare kan skifte over fra at have haft vildt travlt, og så lige beslutte dig for, at nu skal jeg lige være rolig for mit barn.
Ja. Godt spørgsmål. Hvordan gør man det der? Jeg tror, det er erfaring. Og evnen til at stole på, at man selv har en god intuition i momentet. Fordi jeg kan virkelig godt lukke alt andet ud. Hvis jeg kan se, at mit barn lige har brug for mig, så kan jeg godt lige være i det. Fuldstændig. Men jeg har ikke brug for sådan at gå væk og lukke døren og pakke hende ind, og det, så kan jeg ikke leve det liv, jeg gør. Så kan man ikke være selvstændig.
Mm.
Man er nødt til som selvstændig med, altså med en virksomhed sådan at acceptere, at nærvær med barnet kan også være midt i et møde, hvor du bare giver opmærksomhed og nus og øjenkontakt, som du siger, mens man stadigvæk sidder og taler og er nødt til at have ens hjerne er måske lidt andet sted. Altså det kan godt være sådan lidt nogle kompromiser, man er nødt til at indgå, men der var noget før, vi snakkede om, som har lidt med det her at gøre os. Altså, hvordan sådan jeg lige lykkes med at håndtere alle de her tusind ting, jeg er i gang i, men det er faktisk et godt eksempel er i dag på vej herhen. Der måtte jeg lige bede min mand ringe til min mor. Min mor er ansat i vores virksomhed. Og mor håndterer vores webshop, og hun skal med mig i morgen ud og besøge nogle kunder. Fordi hun skal lige hjælpe med at passe Rita, og vi skal have talt nogle varer op og sådan noget. Og i den forbindelse skal hun komme hen til os i aften. Der ringer hun til mig og spørger ind til, og det kunne jeg simpelthen ikke overskue. Fordi i mit hoved har jeg planlagt, at det forholder jeg mig til i aften. Hvad tid vi skal afsted i morgen. Fordi det er ikke vigtigt lige nu, hvad tid jeg skal tage færgen til Aarhus i morgen. Det kan jeg kigge på i aften. Men det, at hun ringer og spørger mig, det pressede mig lige der, for jeg havde 1000 ting i dag, og jeg har virkelig mange ting på kalenderen, så jeg har nok i mit hoved i dag.
Mm.
Og så kunne jeg godt mærke, at jeg fik bidt lidt, og var måske lidt kort for hovedet. Men jeg havde ikke overskud til det, for sagt undskyld, jeg havde ikke overskud til lige at få det parkeret. Men jeg ringede til min mand og sagde, du er nødt til lige at ringe til min mor, og lige, bare lige få aftalt, og lige clear den. Og så får jeg ligesom parkeret det. Men det er et meget godt eksempel på, hvordan min hjerne fungerer. At det, der kan presse mig, der kan være, skabe sådan overtryk. Det kan være, hvis omverdenen ikke rigtig er med på den her præmis, at jeg tager tingene til sin tid.
Mm.
Fordi sådan, det er sådan, jeg finder overskud. For jeg har en million bolde i luften på en gang. Det kan jeg have nogle gange. Altså, vi er en million, skal jeg overdrive det. Men jeg kan godt have flere hundrede opgaver liggende, som jeg jonglerer med i løbet af en uge. Og de der hundredvis af opgaver kræver, at jeg tager hver ting til sin tid. Og når baby melder sin tilstedeværelse og har brug for mig, så er det der, jeg skal være. Og så må jeg tage den næste ting bagefter til sin tid. Og det er virkelig en øvelse, jeg har brugt meget tid på at lære mig selv, også som ung, fordi jeg har haft mange bekymringer, meget præstationsræs og sådan noget som teenager. Og jeg gik meget psykolog og sådan noget for lige at få løst alt det her med ikke at have for store forventninger til mig selv. Og det, jeg lærte, det var, placere nu bare opgaven, du ved, der, hvor den skal håndteres. Også i din bevidsthed. Så hvis du ved, at du på fredag skal tage en bus til babysvømning, så behøver du ikke at kigge på, hvad tid den bus kører før fredag morgen. Så kan du godt bare vide med dig selv, det skal jeg ikke tænke mere på. Jeg skal ikke stresse mere over det. Jeg skal ikke fylde mere på. Sådan er det også med et møde, hvis jeg har et møde i min kalender, og jeg skal have mit barn med, og jeg ved, at okay, men jeg skal både lige sørge for hende, og hun skal se, måske jeg lige skal have noget modermælkserstatning med til hende, for jeg gider måske ikke lige sidde amme på det her møde. Og jeg skal måske også lige have pakket en taske, og jeg skal måske også lige have sådan her powerpoint-præsentation, og jeg skal måske lige, så er jeg nødt til op i mit hoved at placere alle de her arbejdsopgaver, der ligger så op af det her møde, sådan i periferien, på det tidspunkt, hvor jeg reelt kan tage mig af dem, i stedet for at begynde at stresse over alt det, jeg skal nå. Og så er det sådan noget med, om okay, det der med modermælkserstatning for eksempel, det skal jeg faktisk ikke tænke på før på dagen lige, inden vi skal afsted, så kan jeg lige lave noget. Jeg behøver ikke at stresse over, men jeg skal måske lige købe blære ind dagen før, for jeg skal lige huske, at jeg skal have blære med. PowerPoint-præstationen skal jeg nok lige kigge på 3 dage før, så den begynder at stresse over på tirsdag. Altså, så det der med at placere ens opgaver som menneske, hvor de rent faktisk kræver dig, og så slippe det i mellemtiden. Det er sådan... Det er fuldstændig afgørende for, at jeg kan leve i det, jeg lever i.
Og en kæmpe øvelse, tænker jeg, ja. Så mange egentlig kunne have, altså have gavn af, altså ligesom at finde snittet mellem at strukturere sin tid,
mm-hmm.
og samtidig altså lade tingene være, indtil der er brug for, at man tager hensyn til dem.
Fordi hvis du spurgte mig nu, ikke, om jeg vil skrive en liste ned med alle mine opgaver, altså alt det, jeg to-dos i mit liv, pt. Mm-hmm. Jeg kunne skrive en liste med 200 punkter, og det tror jeg, de fleste mennesker kan, faktisk. Jeg tror, de fleste kvinder i min situation med en virksomhed og en baby vil kunne skrive 200 ting ned, hvis de tænker sig godt om. Men så kan du spørge dig selv, jamen har jeg 200 to-dos nu? Nej, det har du ikke. Du har ikke 200 to-dos nu. Du har måske 1 eller 2. Så det er noget med ikke at tage stress på forskud. Og så tror jeg, at den ro, den smitter virkelig af på dit barn. Altså, så kan man have virkelig mange møder på en dag. Eller virkelig mange ting, man skal. Men... ikke, jeg synes, det er sådan forbilledeligt at have virkelig mange møder på en dag, når man har en baby. Det synes jeg ikke, det er. Men det har man bare nogle gange. Ikke?
Mm.
Men det kan man. Og så stadigvæk være i det, og ligesom få det til at lykkes.
Det er også bare, fordi jeg tænker, at jeg har sådan i mit, i mit arbejde, har jeg faktisk skulle bruge ret meget tid på at lære mig selv at slappe af i et møde. For eksempel, hvis vi skal tage møde som sådan et arbejdsbegreb, det tror jeg mange, der arbejder, sidder i møder i ny og næ. Og det tog mig faktisk mange år at slappe af i mine møder, hvis jeg vidste, at min mailbox, den bare, altså du ved, gik fra 40 til 50 eller et eller andet, mens jeg sad i det der møde. Men jeg opdagede jo også bare på et tidspunkt, hvordan jeg jo ikke var til stede i mødet, og hvad det så betød af dårligdom over udfaldet af det møde, eller repræsentationen af mig selv, eller altså sådan, så jeg vidste jo godt, at jeg bliver nødt til og lære, hvordan jeg skal være til stede i det her arbejdsmøde, uden at tænke på de andre 80.000 to-dos, jeg går, altså, ud over de arbejdsopgaver, jeg sikkert får efter det her møde, så har jeg så også alt det andet, jeg ikke nåede, fordi jeg havde det her møde.
Mm-hmm.
Så det er sådan, det er bare en balance, eller sådan en proces, jeg selv har været igennem med det at arbejde. Og måske det er også den, man så kan overføre på sit barn, på en eller anden måde, at lære, at når jeg kan ikke... Altså, det er lidt det, jeg hører dig sige. Jeg kan jo ikke bruge til noget, alt det der andet noget, fordi hvis hun har brug for, Rita, lige nu et møde i godsøjne, men forstår du min
ja,
sådan...
Ja, hun har brug for din tid.
Ja.
Det er et godt eksempel. Altså, hvis man tager babysvømningen som billede, jeg har været til babysvømning med et af mine børn. Det var super hyggeligt. elskede det, så længe det varede. Men det stoppede med at vare, fordi det kunne jeg faktisk ikke overskue. Fordi det, der skete, det var, at jeg kunne blive så frustreret over, hvor stressende det var, at vi skulle afsted. Og så kom vi frem, og så var det ikke nogen særlig god oplevelse. Og så var jeg sur på mig selv over, at det ikke var nogen særlig god oplevelse, fordi barnet havde ikke haft det særlig fedt, fordi jeg sikkert havde været mega stresset. Og så bliver sådan en, det er lidt den der, som du siger, der tigger bare frustration ind, mens man sidder og er i det, man prøver at være til stede i, fordi man egentlig ikke er til stede i det ordentligt. Og så havner der flere opgaver på bordet i mellemtiden, som så hober sig ovenpå alt det, der lå ventet inden. Og sådan er det jo i den grad også med børn. Så nogle gange skal man måske bare være ærlig og sige, om så når vi ikke til babysvømning.
Mm.
Og pyt. Altså, fordi så er vi i stedet for her og ser hinanden i øjnene og har det dejligt, og nu er jeg til stede for mit barn. Fordi i forsøget på at være til stede for dit barn, fordi du skal til babysvømning, og det så samtidig stresser dig, så er du ikke til stede i noget af det. Altså, så det, jeg tror det der med, at moderskabet er jo så forskelligt, hvordan vi gør det, og hvad vi finder, der er vigtigt. Og hvad vi tror på er vigtigt for barnet, hvad vi ved er vigtigt for børn, og hvad vi godt kunne tænke os skulle være vigtigt for vores børn, af fritidsaktiviteter og ting, man kan gøre med baby, og amning og rytmik, og jeg ved snart ikke hvad, alt muligt. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man prioriterer, altså need to og nice to, ikke?
Men det er vel også, fordi den skala er forskellig.
Ja.
Altså fordi, at jeg tænker, at der er nogen, der vil sikkert sidde og tænke, at det, du skal da droppe det der deltidsbarsel, så skal du da tage til babysvømning med dit barn, og du vil ikke blive stresset, hvis det var fordi, du var på fuldtidsbarsel. Eller, altså du ved, jeg kan jo hurtigt sidde og komme med alle mulige, hvis jeg skal være djævelens advokat, til hvorfor du kunne prioritere anderledes, så kunne det jo være, at du havde en anden oplevelse, end den du har, ikke?
Præcis.
Men det er der jo ikke rigtig nogen af os, der kan bruge til noget, fordi at det, der er rigtigt for dig, er ikke nødvendigvis rigtigt for mig, og omvendt.
Ja, altså så er man tilbage til den der snak, ikke, jeg havde med mødergruppen. Altså, tilgiv mig for at være den her person, der godt kan lide det her, ikke? Altså, det er man nødt til bare at være ærlig og sige, hvis mit arbejde gjorde, hvis det, at jeg prioriterer, som jeg gør, at jeg har en deltidsbarsel, og jeg stadigvæk arbejder, og at vi kæmper for at overleve som virksomhed i en tid, der er super stram økonomisk, og det giver ondt i maven om natten og alt muligt. Hvis det betød, at jeg var en dårligere mor, og ikke var til stede for mit barn, og jeg havde et ulykkeligt barn, så skulle jeg nok prioritere anderledes. Men når det nu betyder, at jeg har det godt i rollen som mor, jeg er glad for den mor, jeg er over for mine børn, jeg har det godt i mig selv, jeg er glad for mit arbejdsliv, med alt det stress, med alt det pres, med alle de frustrationer og søvnlige nætter og tårer og hvad der ellers er, jamen, så har jeg ikke behov for at ændre det, fordi andre synes, at den måde, jeg gør det, er for dem provokerende. Fordi dem er der jo, og der er masser af dem i min indbakke også, og de er ikke onde, det er ikke det, kvinder skriver, der er primært kvinder, der skriver alt muligt til mig. Det er rigtig ofte sådan nogle kvinder på 55-ish, der har en idé om, hvordan jeg skal være mor, som har meget travlt med at fortælle mig, at jeg gør tingene lidt forkert. Og der er jo nødt til at bare sige, jeg svarer dem jo som regel, men mener du også, at du er mere i stand til at vurdere, hvordan jeg er en god mor for mit barn, end jeg er? Fordi du vurderer, at jeg har for travlt i dag, eller et eller andet. Altså, det er jo nødt til at spørge dem om. Og så bliver de som regel lidt sure, men jeg spørger egentlig bare, altså, jeg stiller faktisk lige præcis det spørgsmål, mener du også, at du er i stand til at vurdere, at du er en bedre mor for mit barn, end jeg er? Og der, så bliver folk lidt sure. Men det, jeg tror, det er, fordi det provokerer dem, fordi de godt selv kan se, at det giver ikke mening, at de blander sig i det.
Mm-hmm.
Samtidig vil jeg også lige sige, jeg synes, at sociale medier og Instagram, når man lige vender det nu her med kvinder i indbakken, der skriver alt muligt, er også lidt blevet et udskældt medie for, som om, at der bare sidder en masse sure tastaturkriger, der bare blander sig i os influenters liv. Og sådan synes jeg heller ikke, det er. Altså, jeg har faktisk 99,999% positive tilkendegivelser og folk, der er super søde mennesker, som bidrager til mit liv og mit moderskab og alt muligt med alverdens tips og tricks og søde kommentarer og hæb og jeg ved snart ikke hvad. Så selv det, der kommer en gang imellem, som kan blive modtaget lidt negativt, er jo altid sagt i en sød hensigt som regel. Fordi folk har et andet udgangspunkt end mig. Men man kan også blive nødt til at stille det spørgsmål til dem, så det går op for dem, at de er altså trådt lidt over grænsen her.
Mm.
Uden at ligesom smække døren i hovedet på dem, ikke? Det synes jeg er sådan en, det er også en kunst som mor. Og det, nu i mit tilfælde, det er jo noget, jeg møder rigtig meget, fordi jeg er på sociale medier.
Mm.
Men det er jo noget, som du som nybagt mor lige om lidt vil opleve, og du vil opleve det fra veninder og familie, og fra venner og folk omkring dig, og måske også sociale medier, og også i kraft af den her podcast måske, folk, der har en mening om, hvordan du skal gøre det. Og så er kunsten godt nok at ikke sige, det skal du fandme ikke blande dig i, men ligesom prøve at få dem selv til at indse, at det er nok ikke verdens bedste udgangspunkt, at du prøver at blande dig i det her.
Men det kræver altså virkelig også, at man har en ro i sig selv, og sådan har modet og troen på, altså at man kan sige sådan, i stedet for bare at blive ked af det og lukke af.
Mm.
Altså du ved, det tænker jeg også skal være fra dag til dag. Altså har du ikke også nogle dage, hvor du bare... Ej, hvor hun sidder.
Ja, hun ligger bare bedre.
Ja.
Jo, altså med her dage, hvor jeg bare kommer til at snappe.
Ja, eller lukker ned og bare bliver ked af det.
Jo. Jeg tager lige mit barn op, fordi nu bliver hun ked af det, så jeg tager hende lige på armen, så siger hun ikke så meget.
Hej.
Så kan du medvirke din første podcast. Yeah. Du skal bare tale ind i mikrofonen, skat. Så jeg til en 10 uger gammel baby. Yeah. Nej, men jo, jeg har skam dage, hvor det gør mig ked af det. Det har jeg. Jeg er overhovedet ikke noget overmenneske, og jeg er sindssygt følsom. Altså virkelig, jeg er virkelig et følsomt menneske. Nå, hun sidder bare øffer lidt her.
Yeah.
Okay, ja. Hvad skal jeg? Men jeg synes, det er vigtigt, at man får sagt fra på en ordentlig måde. Og jeg synes, at det bedste måde at gøre det på, er tit at bare vende spejlet. Altså bare spørge folk, hvad det var, deres intention var. Og derfor så tænker jeg også, at lad os nu sige, at du stod over for en veninde, der pludselig påpegede et eller andet, du gjorde.
Mm.
Du ved, ej, sådan skal blive en altså ikke sidde. Du ved, sådan her, det, så snager den, hvad ved jeg, i lysken. Et eller andet. Lad os sige, der var en anden, der kom og sagde sådan noget. Mm. Lidt ligegyldigt. Så kan man jo bare spørge sådan, synes du, at jeg gør det forkert? Altså man kan bare spørge det lige ud, hvad det er, folk de prøver at sige, så man bliver lidt bedre til at få sådan en, fordi så siger folk, nej, ej, undskyld, det var heller ikke sådan, jeg mente det, eller jamen, jeg har bare læst det her, eller du ved, men så får man faktisk den samtale, som gør, at folk også bliver mere opmærksom på, at de selv påpeger, at man på en eller anden måde ikke er rigtig som mor. Og så kan man lidt bedre snakke sig ind i, jamen, var der egentlig en vigtig pointe, eller var det bare deres behov for lige at udtrykke et eller andet omkring, hvad det de synes, man skal gøre moderskabet rigtigt, ikke?
Mm. Det giver god mening, fordi på den måde så er der altså usikkerhed forbundet med det at blive mor. Det oplever jeg i hvert fald selv som førstegangs fødende, at jeg sådan der, for jeg har haft sådan nogle episoder der, hvor jeg nemlig har tænkt altså sådan, gud, det vidste jeg ikke, og så, du ved, det kan have været alle mulige, der nemlig har fortalt mig et eller andet her, inden barnet kommer, og sådan, nej, har du ikke engang det, eller har du ikke det, eller har du ikke tænkt på det, sådan. Ja. Så kan jeg blive sådan helt usikker og ked af det, fordi jeg sådan tænker, jeg vil gerne vide det hele på forkant, eller sådan, jeg vil gerne ligesom være professionel mor fra start.
Ja, det er et godt udtryk.
det bliver jo lidt op ad bakke. Min mor, hun plejer at sige, den første altid en prøveklud.
Ja.
Så jeg ved jo også godt, at det er urealistisk, men det er jo lidt den samme, jeg har i mit arbejde, og det er også derfor, vi sidder her. Det er jo derfor, jeg har lavet den her podcast. Det er jo fordi, det udspringer en følelse inde i mig. Jeg ved, jeg vil være den bedste til mit arbejde, jeg ved også, jeg vil være den bedste mor, men jeg ved også godt, at når man starter noget op, og det forestiller mig også, det er sådan som mor, at så kan du ikke være den bedste fra start.
Mm-hmm.
Altså, og du ved, og det er det der med at finde ud af, hvordan accepterer jeg det? Og det er jo derfor, det er så dejligt at tale med dejligt nu, at du så lige siger det der, fordi det gør jo, at jeg så tænker, okay, jeg skal ligesom på en eller anden måde, jeg må godt stille krav til folk også, jeg må gerne sige, det gør mig faktisk ked af det, når du siger sådan der, eller hvad hedder det, hvad mener du egentlig? Ja. Altså du må gerne stille spørgsmålstegn, i stedet for bare at tage det ind. Det kan jeg i hvert fald have, nu sagde du, at du var meget følsom, det er jeg også, jeg kan også godt have en tendens til bare sådan, så tager bare alt det der lort på mig og bliver sådan ked af det, i stedet for måske at være sådan, hvad mener du egentlig?
Ja, man må godt bede folk sådan, vil du lige uddybe det? Fordi nogle gange så opdager de også selv, at det, de fik sagt, var noget vrøvl. Men andre gange får man jo også nogle gode fif, altså så var man sådan, nå okay, det havde jeg ikke lige fanget.
Mm.
Men når folk siger til dig, at du skal bare have en slyngevugge, for ellers så kan du ikke være en god mor. Altså du skal have en moonboon, eller hvad det hedder, eller sådan noget. Så kan jeg jo godt fristes til at sige, ah, altså nu har jeg fået 3 børn uden, og det er gået rigtig godt, og de har sovet super duper. Så når folk kommer og siger til mig, Rita skal have en moonboon, ellers overlever du aldrig som mor.
Jeg ved ikke engang, hvad det er.
Nej.
En moonboon.
Det skal jeg fortælle dig. Det er sådan en tripod nærmest. Det er sådan et stativ eller sådan en clips, man kan hænge på en dørkarm, hvor der så hænger sådan et klæde i, man ligesom klikker barnet ned i sådan en lille seng, sådan en lille vugge, som er strappet til sådan en motor, som så står og vugger barnet op og ned.
Snedigt.
Så kan du sætte den i et stikkontakt. Det fandtes ikke med mine tre andre børn. Så var de i løvens hule, tror jeg, og fik en investering, og nu skal alle mennesker have en moonboom. Det er super. Men jeg har fået at vide af folk, du kommer aldrig til at overleve uden.
Det er ikke rigtigt.
Altså, jeg står her jo stadig efter 14 år uden. Og mine børn har sovet fint. To af dem har i hvert fald, Lukas sov aldrig, men det var ikke, fordi han manglede en moonboom. Altså, men det er bare, nogle gange så kan man godt som ens egen erfaring som mor have tendens til at putte den på andre mødre og sige, det er så afgørende det her. Og det prøver jeg virkelig at passe på med, når jeg for eksempel influencer. Altså når jeg taler om det at være mor, prøver jeg virkelig at holde det på egen banehalvdel. Og jeg havde et eksempel lige inden jeg fødte, hvor jeg snakkede om, fordi jeg har altid taget rigtig mange kilo på i mine graviditeter. Og jeg har spist super sundt, og jeg har også spist mega usundt. Altså det er meget forskellige graviditeter, jeg har haft, og jeg har taget det samme på hver gang cirka 25 kilo, og det gør min krop bare. Og der omtalte jeg bare, at jeg har valgt bare at lade det være. Altså, det er okay, giv slip på det, lad være med at gå og have det dårligt over det. Jeg ved også af erfaring, det forsvinder igen, og det skal jeg bare hvile i. Og det sagde jeg sådan noget et par uger før jeg fødte. Og der var så en jordmor i min indbakke, der var lidt vred, altså ish, og sagde, jeg er godt klar, at du siger, det er en god holdning, men det er så helt forkert, og du skal virkelig tænke over, hvad du siger til folk, fordi at man anbefaler faktisk maks 15 kilo, og det er rigtig farligt, det du gør, bla bla. Altså, hun var faktisk ret strid. Men der måtte jeg lige mærke efter, at lige lytte til min story igen, og sådan et par gange for lige at mærke sådan, jamen, havde jeg holdt den på egen banehalvdel, eller havde jeg sagt, nu skal I bare gå ud og gøre det her. Men altså, jeg havde holdt den på egen banehalvdel, så jeg tog det egentlig meget stille og roligt, men fik lige talesat det bagefter. Men det er en balance, det der med, for du faktisk, man har jo et ansvar. Og hvis jeg står og siger til alle, I kommer aldrig til at kunne være mor uden en moonboon, så er der de første 50 førstegangsfødende møder i min indbakke, der er bange for, om de nu gør det rigtigt eller forkert. Mm. Og så måske ender med at bruge flere tusind kroner på noget, de måske ikke havde brug for, eller du ved. Man skal ikke, altså moderskabet er ikke ens for nogen.
Men den er jo tricky, ikke? Fordi at det er jo, fordi der er så mange holdninger til det. Fordi jeg var nemlig ved lægen i forhold til, bare sådan et almindeligt tjek, som man jo er, ikke? Og der der bliver man vejet. Mm. Og så siger hun til mig, at jeg har taget for meget på. Og jeg tænker sådan, okay, skal jeg glukosetestes, eller skal jeg, altså du ved, er der noget galt? Altså sådan, er der noget galt med ham, eller sådan? Så siger hun sådan, nej, men du har bare taget for meget på, det tror jeg, du bliver træt af. Og jeg blev så ked af det, jeg begyndte at græde, og gik derfra, for jeg tænkte, det er bare din holdning til min vægt. Og ja, jeg har taget meget på. Jeg var altså virkelig lille, inden jeg blev gravid, og jeg har nemlig allerede nu taget måske, det ved ikke, 17 kilo på, og jeg skal jo først føde om 2 måneder, ikke? Så det er jo mange kilo, der er helt med på. Men jeg fik også lidt sådan en, hvorfor siger du egentlig det til mig? Fordi du vil ikke glukosetest mig. Det er en test for graviditetsdiabetes. Det mistænker de ikke. Jeg spiser også, som jeg plejer. Jeg kan godt spise en lille bitte smule mere chokolade. Det indrømmer jeg. men jeg har ikke på den måde ændret i mine kostvaner. Eller, altså sådan, så jeg fik virkelig sådan en, hvorfor siger du det til mig? Ja. Hvorfor gør du mig usikker på den? Jeg har nok i forvejen. Hvordan skal det gå med min karriere? Hvordan bliver jeg som mor? Hvordan alt muligt andet? Og så skal du bare lige sige til mig, at du synes, jeg er blevet for tyk. Og så sagde hun, men vi anbefaler ikke, at man taber sig under en graviditet, og så kan jeg så gå igen.
Ej, jeg synes, det var sjovt. Ved du, at du forstår slet ikke, hvor mange henvendelser jeg fik, efter jeg havde lavet den der video om vægt, og jeg var så bagfortalt, at jeg havde en jordmor, der havde blandet sig lidt. Wow, hvor er der mange kvinder, der oplever det, du lige beskriver. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, så jeg havde hende der jordmoren i min indbakke, men min egen jordmor der læge har aldrig sagt noget lignende. Og det sjove er, nu vil jeg sige til folk, der jo kun kan lytte med her, nu sidder jeg og kigger på dig, og så tænker jeg, har den læge overhovedet kigget på dig? Fordi havde du nu bare kommet ind ad døren og sagt, at jeg har taget 5 kilo på, så havde jeg også troet på det, for du er jo lillebitte.
Altså, ej, det ved jeg ikke, men tak.
Om det er du,
hvad man siger, jeg ved ikke.
Nej, men det er bare, det er du jo. Så det er sådan en. Jeg er jo godt klar over, at det er fordi, man i Danmark, hvis vi nu bare lige skal være helt ærlige, hvad det handler om, så er det jo fordi, der er for mange mennesker, der egentlig på papiret vejer for meget. Og det er man så opmærksom på, at der er en masse kvinder, som tager for meget på graviditeten. Det er ikke sundt, og der er også mange, der ikke kommer af med det igen efterfølgende. Det kan skabe overvægt på alle mulige måder. Det er ikke godt for samfundet, hvis vi alle sammen går hen og vejer alt for meget. Fair nok. Men man skal jo nok lige spørge sig selv som læge, om er det rigtige sted at sætte ind over for en kvinde, der i uge 32 skal føde en baby lige om lidt, som i øvrigt er helt normalt at se på. Det synes jeg jo ikke. Det synes jeg ikke. Igen, altså det må være på min banehalvdel. Men jeg har da en læge og jordmødre, der nu 4 gange i streg, uafhængigt af graviditeter, har vidst, at jeg tog alle de her kilo på, og hver gang bare sagt til mig, ved du hvad, du er super. Du er så fin. Alt er godt. sådan gør din krop, og det er okay. Og så vil jeg altså også bare lige sige oveni, nu har jeg jo haft en spiseforstyrrelse, da jeg var 15-17 år gammel, der hed bulimi, der har jeg snakket meget om før i tiden, og var rigtig syg af det i nogle år, og blev fuldstændig rask efterfølgende på grund af et langt psykologforløb, men med det for øje har jeg også altid selv været meget opmærksom på, at jeg skal aldrig have det dårligt med min krop og min vægt. Altså der er ingen, skal få lov til at fortælle mig, at jeg skal have det dårligt med det, for det har jeg spildt 3 år mit liv på. Men der sidder rigtig mange kvinder derude. Rigtig, rigtig, rigtig mange. Der har et dårligt forhold til deres krop. Og prøv lige at overveje, altså også rigtig mange kvinder, som ikke har været gravide endnu, som skal blive det.
Mm.
Hvis de på forhånd allerede nu skal begynde at blive bange for, om de håndterer den her vægtstigning rigtigt. Fordi vi i vores samfund får en eller anden sådan udbredt forståelse af, at der er altså en grænse for, hvordan gravide kvinder på en eller anden måde må fungere i deres krop, og hvor meget de må tage på, så kan jeg allerede nu forestille mig, hvor svært det bliver mentalt. Altså det her mental load, der allerede bare er med de milliarder af spørgsmål, der kommer, når man bliver gravid. Så skal man oven i det også lige have dårlig samvittighed over, man lige tog 2 kilo for meget på. Jeg synes, det er en total altså, forkert sti at gå ned af. Altså det må jeg bare sige. Jeg bliver helt ked af, når jeg hører om det.
Men det er det også. Og jeg tænkte også, at... at det var da heldigt, at jeg netop ikke havde en spiseforstyrrelse, for jeg tror da ikke, hun havde kigget i min journal.
Nej.
Altså du ved, sådan, det var da, ja. Ja.
Mm. Sådan for fagfolk, tror jeg, fordi læger sidder med en hel masse viden, og de har også en opgave. Det har de.
Men jeg synes
men
også,
kan godt igen, få sagt noget forkert nogle gange, tror jeg.
Jamen, fordi jeg tror, altså jeg har det virkelig også sådan, hvis det var noget med sundhed, helt fair. Altså sådan, men du ved, jeg føler ikke, jeg er til fare for den danske folkesundhed, sådan generelt set. Så du ved, det var det, der stødte mig, det var det, der gjorde mig ked af det. Fordi hvis hun havde sagt, så nu bliver vi nødt til at glukosetest dig, eller du har for højt blodtryk, eller han er for stor. Altså du ved, hvis der havde været et eller andet galt, så kan jeg godt forstå, hun påpeger det.
Ja.
Så er det jo helt fair, men... ja, og det var måske også et sidespor, men jamen, det er jo altså, om ikke alle ting vigtigt, fylder.
Ja. Et vigtigt sidespor, faktisk.
Ja.
Og noget, som jeg tilfældigvis lige har stødt på en del gange, ikke?
Ja.
Altså fra folk. Ja.
Ja.
Ja, unødvendig information til den gravide kvinde nogle gange. Altså.
Præcis, fordi som du siger, så er der sindssygt mange andre ting, man tænker.
Ja.
Hvor hun skøn.
Hun sidder altså bare og okser lidt her, hvis man sidder og tænker, hvad er det for sådan nogle? Så det er ikke det, nej, det lyder måske mistænkeligt. Det er bare en baby, der sidder og okser lidt.
Ja.
Mm.
Men
det kan også, Rita.
Jeg synes faktisk også, at måske tiden bare kommer til, at vi skal runde af. Det har været en sindssygt god snak, synes jeg. Og jeg synes, du er kommet med vildt mange sådan gode pointer. Er der et eller andet, du sådan vil, du ved, to sum up, altså et eller andet sådan overordnet, hvad er det vigtigste, vi skal huske,
yeah,
når vi beslutter os for at blive gravide, eller?
Ja, yeah, altså jeg synes, min rolle i alt det her er jo, at jeg er selvstændig og driver virksomhed, kan man sige, som på mange måder handler om at udleve nogle drømme, jeg har for mig selv, og det, jeg gerne vil give videre til verden, som handler om min kreativitet og sådan noget, ikke? Jeg har også en drøm om at være mor, og vil rigtig gerne være forældre.
Åh, skat.
Jeg host. Jeg har jo lige barn, der skal host. Jeg vil rigtig gerne være mor og være til stede i det. Og begge dele kommer med omkostninger. Det at skulle være i begge dele samtidig, det er altså svært, og det er der ikke nogen, der kan gøre, uden at det har omkostninger på begge fronter, hvis man vil det. Så det synes jeg, man skal acceptere og på en eller anden måde tilgive sig selv fra start, hvis det er det, man gerne vil. Og så synes jeg, at man skal... uanset om det handler om, at man skal have en baby, eller om det handler om, at man driver virksomhed, eller om man kombinerer de to, så noget af det vigtigste for mig har været at finde ud af, hvad der er min tid, ligesom. Hvad for nogle ting, som jeg gør for mig, og kun for mig. Jeg lever jo på mange måder min hobby, så man kan godt tro, at det hele bare føles lykkeligt, fordi det er min hobby, jeg lever af. Men jeg har også været nødt til at gå ud og finde ud af noget andet, der skulle være en slags hobby. Jeg vinterbader for eksempel nu ikke lige, har ikke lige gjort det, fordi jeg var gravid, men det gør jeg rigtig meget ellers. Som er noget, jeg finder stor glæde ved at gå mange ture og sådan noget i naturen. Fordi det her med at male og bage og sådan noget, som var min hobby, er jo mit arbejde i dag, så det er ikke et frirum på samme måde, som det var førhen. Og hvis man skal have små børn, og man skal have overskud til alt det, så er det altså vigtigt, at man lige høster lidt overskud et eller andet sted. Om det så er på sofaen, og man ligger og ser Netflix, superduper, altså fedt, så er det, man skal. men man må virkelig ikke glemme i sit liv og i kampen for at realisere alle ens drømme som selvstændig eller som mor, må man ikke glemme sig selv. Fordi i din virksomhed, og i den situation, der er det din virksomhed, der er det vigtigste, og ikke dig som person. Og i dit moderskab, så er det dit barn, der er det vigtigste, og ikke dig. Så der er nødt til at være plads til dig. Og det, altså, det skal man... Jeg har prøvet at underkende mig selv. Altså, så mister man virkelig sig selv. Det skal man godt nok være opmærksom på, at man bare lige prioriterer det en gang imellem, og siger det højt til folk omkring en, får sat ord på, får fortalt, sådan, jeg har rigtig meget brug for tid til mig selv. Jeg vil rigtig gerne det her. Det gør mig glad. Og så får man kørt en eller anden veninde, eller mor, eller et eller andet i stilling, der lige kan passe barnet en time, mens man kan gå til keramik, eller hvad man gerne vil. Det er virkelig vigtigt. Det er super afgørende for, at man har overskud.
Altså, jeg tænker også, at det råd er hermed givet videre. Mm. Alle skal finde et rum til sig selv. Et lille ego-rum.
Mm.
Uden at det skal være negativt ego, og måske et negativt ladet ord, men et rum for sig selv.
Ja.
Det skal vi have.
Ja.
Tusind tak for i dag, Anne Mette. Og fordi du tog lille Rita med, som jo bare er beviset på, at ting godt kan lade sig gøre, når man har besluttet sig for, at det skal kunne lade sig gøre.
Ja, det så kan det også godt.
Ja, har bare været skønt. Tak for en god snak.
I lige måde, tusind tak.
Episoden her er optaget, mens jeg er gravid og udkommer, når jeg er på barsel. Og hvis du har spørgsmål, kommentarer eller erfaringer, du har lyst til at dele, så skal du endelig tage fat i mig på Instagram-profilen BizzerBaby. Du må også meget gerne lave en anmeldelse i din podcast-app. Jeg er nemlig rimelig nysgerrig på, hvad du synes om det hele. Næste gang, der skal jeg tale med Mette Østergaard, som er chefredaktør for Berlingske Tidende. Det glæder jeg mig meget til, og det håber jeg også, at du gør. BizzerBaby er produceret af Go Little Creative og tilrettelagt af mig, Natasha Holst Bylov, med sparring og hjælp fra Morten Resen og Louise Nexø. Ha' det godt! Change is gonna come for me. Change is gonna